მასში ვილაპარაკებთ სახელმწიფო შესყიდვების საკითხზე. იმაზე თუ რა ტიპის და რა მნიშვნელობის საკითხია ეს საქართველოში და რამდენად მწვავეა პრობლემები და გამოწვევები ამ სფეროში, ამ საქმიანობაში, რა წინსვლა არის და რა არის კიდევ გასაკეთებელი იმისთვის, რომ სახელმწიფო შესყიდვები ხორციელდებოდეს მაქსიმალურად გამჭვირვალედ. რატომ აქვს ამას მნიშვნელობა ასევე ამაზე, რა თქმა უნდა. გიორგი ლომთაძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი დღეს დილით. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის.
ერთი ანონსი სულ სხვა სფეროდან, რომელსაც შევეცდები ძალიან, რომ შევეხოთ ჩვენი ეთერის განმავლობაში. დღეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომაა დაგეგმილი და სხდომამდე ნახევარი საათით ადრე საბჭოს ერთ-ერთი წევრი, არამოსამართლე წევრი ნაზი ჯანეზაშვილი აპირებს განცხადების გაკეთებას სასამართლო სისტემაში ერთ-ერთი მაღალჩინოსნის შესახებ და შევეცდებით, რომ ჩავრთოთ ის ჩვენს გადაცემაში განცხადების შემდეგ. ეს უფრო გადაცემის ბოლოსკენ იქნება. და რაც შეეხება სახელმწიფო შესყიდვების საკითხს, ბოლო ხანს თქვენი ამ საკითხს სწავლობს თქვენი ორგანიზაცია, არამხოლოდ თქვენი საერთაშორისო გამჭვირვალებაც ეხმიანება ხოლმე ამ სფეროსთან დაკავშირებულ ამბებს და პირველ რიგში რატომ სწავლობთ, რატომ არის ეს თქვენი ინტერესის საგანი და შემდეგ უკვე იმ თქვათ სიახლეზე, რაზეც ცოტა ხნის წინ გავრცელეთ ინფორმაცია, რა არის სახელმწიფო შესყიდვები?
სახელმწიფო შესყიდვები არის თავრობის და მართველი გუნდის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქცია. ეს არის ყველაფერი, რასაც აკეთებს თავრობა, შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ხდება სახელმწიფო შესყიდვების გავლით. მნიშვნელობა არ აქვს, რა იქნება, ეს იქნება გზის მშენებლობა, შენობის რეაბილიტაცია, რაღაც მომსახურების მიწოდება, პროდუქციის შეძენა, ყველაფერი ხდება კონკრეტული წესების მიხედვით. გაწერილი არის კანონში, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს. თავის გამონაკლისები აქვს, რა შემთხვევაში შეიძლება იყოს პირდაპირ შესყიდვა, რა შემთხვევაში უნდა იყოს აუცილებლად კონკურსი გამოცხადებული. მნიშვნელოვანი არის სფერო, იქიდან გამომდინარე, რომ ბიზნესისთვის ეს არის ერთ-ერთი განვითარების დიდი საშუალება, რადგან წელიწადში დაახლოებით უკვე სადღაც 2 მილიარდამდე იხარჯება სახელმწიფო შესყიდვებზე, ლარზე მაქვს საუბარი. საკმაოდ დიდ თანხაზე არის, ეს არის დიდი ბაზარი ნებისმიერი კომპანიისთვის და ძალიან კარგი შესაძლებლობა არის, რომ დამატებითი შემოსავალი ქონდეთ კომპანიებს. ანუ ეკონომიკური განვითარებისათვის, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ საშუალოდ შესყიდები, რომელიც ხორციელდება საქართველოში, არის დაახლოებით 50,000 ლარიდან 100,000 ლარის ფარგლებში ძირითადად, სადღაც ეს 30-დან 40%-მდე ალბათ იქნება ასეთი მცირე შესყიდვები. ანუ მორგებული არის ყველაფერი იმაზე, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესმა თქვათ მოახერხოს შემოსავლის თქვათ მიღება, ისე რომ თან საქმე გააკეთოს სახელმწიფოში.
ეს სახელმწიფო შესყიდვები თქვათ ეკონომიკისთვის ამ მხარეს, რადგან ეს ახსენეთ, თუ შევხედავთ, მნიშვნელოვანი არის ყველგან თუ საქართველოს ეკონომიკის პირობებში?
ყველგან თანაბრად მნიშვნელოვანი არის ხოლმე საშუალოდ თლიანში და პროდუქტის, ან თლიანი ეკონომიკური წარმოების სადღაც 10%-მდე შეიძლება კი ავიდეს. ასე რომ საკუთ საგზნობი ნაწილი არის ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკის. არ აქვს მნიშვნელობა, რომ ქვეყანაში იქნებით, ყველგან სტანდარტულად ერთ-ერთი მნიშვნელობა სატარებს აუცილებლად.
2 მილიარდი ლარი საქართველოს ბაზრისთვის მართლაც ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი წილია, რომ იწყვიან.
დიახ, ანუ ბიუჯეტი რო ავიღოთ, სადღაც 12 მილიარდამდე არის, მაგალითად 17, თუ სწორად მახსოვს, ანუ საკმაოდ დიდი ნაწილი არის საქართველოს ბიუჯეტის. 2 მილიარდი ლარი ახლაც ბევრი არის, ცოტა არის საქართველოს ბაზრისთვის, ეს ერთი შეხედვით ეს ჩანს, შეიძლება უფრო მეტიც იხარჯებოდეს შესყიდვებზე, არავითარი პრობლემა არის, შეიძლება პირიქით ნაკლებიც. უბრალოდ, როგორც გითხარით, ეკონომიკური აქტივობისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანი სექტორი არის. თან ძალიან ორგანიზებული არის, ანუ ბევრად უფრო წესით არის, თუ უზრუნველყოფს თანასწორობას და თანაბარ შესაძლებლობებს სისტემა, იმიტომ რომ ყველაფერი არის ერთ ელექტრონულ ბაზაში მოქცეული. პრინციპები ისე არის გაწერილი, რომ უნდა იყოს სამართლი მოპოვება ყველას მიმართ, თანაბარი წესები არის ყველასთვის, თანაბარი პირობები და საუკეთესო იმარჯვებს. ანუ კონკურენციის კარგი გარემო არის, წესით არის კი ესე უნდა იყოს, კანონით ესე არის გაწერილი და პრინციპში ელექტრონული სისტემაც ამის საშუალებას იძლევა.
თუმცა დრო და დრო რაღაც კითხვები მაინც ჩნდება ხოლმე. ის იმის გამოს თუნდაც რომ მეტი ინფორმაცია ცნობილი ის რომ ელექტრონული სისტემაა და იქ ჩანს ეს პროცესი, მაგალითად რაღაც ცხადდება და ვინ მონაწილეობს ეს არის ხოლმე ასე ვთქვათ გამჭვირვალე და ცნობილი და შესაძლებელია გარკვეული რაღაც ინფორმაციის შემოწმება ამა თუ იმ კომპანიაზე მონაწილეზე ამა თუ იმ ტენდერში. რაღაც წინსვლა, მნიშვნელოვანი წინსვლა მოდით ვთქვათ, ამ თვალსაზრისით გამჭვირვალებისკენ ვამბობ, საქართველოში არის. აი რა არის წესი და რიგითო ბრძანეთ? ანუ კანონით განსაზღვრულია ყველაფერი ისე როგორც უნდა იყოს. ამას ბრძანებთ?
კი, ანუ კანონი წესი და რიგით ყველაფერს უზრუნველყოფს საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით. კანონი არ არის ძალიან ესე ვთქვათ იდეალური, მაგრამ საერთაშორისო ნორმები რო ავიღოთ, იქნება ეს მსოფლიო ბანკის, იქნება ეს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების, მაგალითად საავადმყოფო ფონდის, ბევრ კრიტერიუმებს ქართული კანონი აკმაყოფილებს. ამჟამად ვართ ევროკავშირის კანონმდებლობის გადმოღების პროცესში, რომელიც ასევე კარგ სტანდარტად ითვლება. უკვე ბევრ რაღაცას ისაც ვაკმაყოფილებთ, ასე რომ უფრო და უფრო თქვათ წინ მიდის თქვათ ქართული კანონი, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, და ასევე აქ არის ის რომ გამჭვირვალობის ან თქვათ ახალ სტანდარტებსაც ნელ-ნელა ვიღებთ, ისედაც ყოველთვის მოწინავები ვიყავით გამჭვირვალობის მხრივ სახელმწიფო შესყიდვებში. ანუ კანონის დონეზე და
მოწინავებების შორის
მსოფლიოში ვიყავით ერთ-ერთი პირველები. ანუ თითო ჩამოსასვლელი არის ქვეყნები, რომელსაც სრულად ელექტრონული სისტემა აქვს, ანუ ყველა პროცედურა ელექტრონული სადაც არის და ასეთი მაღალი დონის გამჭვირვალობა რო იყოს. ძალიან ცოტა არის ესეთი ქვეყანა. ევროპის ბევრ ქვეყანაში ასეთი სისტემა, როგორც ჩვენთან არის, არც არის.
სხვა რამ მუშაობს ალბათ, ბატონო გიორგი.
ბატონო?
სხვა რამ მუშაობს ალბათ, მხოლოდ ეს არ არის ალბათ, ხომ? თქვათ, გამჭვირვალების
არა, გამჭვირვალობის
უზრუნველ მყოფი.
ყველაზე ადვილი და მარტივი არის ელექტრონული სისტემა, რომელსაც ყველაფერი
ხელს უწყობს. ვერ მოიცადრეს, ანუ ინტერესი გამეჩინდა უბრალოდ, რადგან ასე თქვით, რომ
ა სხვაგან რატომ არ არის? არა, უბრალოდ არ შეიძლება არაწყოთ. არაფერი, ძალიან მინიმალურ ხარჯებზე არის საუბარი სახელმწიფოსთვის, მაგალითად, ქართული ელექტრონული სისტემა თავის დროს მილიონი ლარი დაჭდა. თვალსაზრისით ხო მილიონ ლარამდე. უკრაინული სისტემა, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო არის დღეს მსოფლიოში, დაჭდა 5 მილიონ ევრომდე. და თუ შევადარებთ იმ სარგებელს, რომელიც დანაზოგის სახით არის, ძალიან აღემატება ერთ წელიწადში მილიარდობით ევრო იყო დაზოგილი მაგალითად უკრაინაში. საქართველოში წლების განმავლობაში საკმაოდ დიდ თანხების დაზოგვაზე ვამბობთ, ანუ თუ ჩათვლით რომ სადღაც თუ ბიუჯეტი იზრდებოდა ყოველ წელს, ხო, და მილიარდი თქვათ ლარიდან 2 მილიარდ ლარამდე ავიდა საშუალოდ დაახლოებით 10%-ამდე ყოველთვის ზოგავით ამ თანხის და ეს დაზოგილი თანხა ან უკან სხვა შესყიდვაზე მიდის, ან საგარეო ვალის გასტუმრებაზე მიდის, ან სარეზერვო ფონდებში მიდის, ასე რომ დანაზოგი კეთდებოდა ყოველწლიურად საშუალოდ 10%, ხო? ანუ რატომ არ არის ან რატომ არ არის ბევრ ქვეყანაში ერთი ცენტრალური თქვა სისტემა, სადაც ყველაფერი ესე ძალიან ადვილად ხელმისაწვდომი იქნებოდა ბიზნესისთვისაც, ვერად უფრო მარტივი იქნებოდა რომ ნახოს რა შესაძლებლობებია, იმიტომ რომ ბევრ ქვეყანაში არ არის ნება პოლიტიკური რო ესე მოხდეს, იმიტომ რომ ეს პირადი აზრი არის, რა თქმა უნდა. ძალიან კარგი ადგილი არის სახელმწიფო შესყიდვები, რომ ზოგიერთმა ხელი მოიწოდოს, მაგალითად, რატომ? იმიტომ რომ აქ საუბარი არის არა ვინმე კონკრეტული პირის თანხაზე, ხო? სახელმწიფო ბიუჯეტი დგება ყოველას გადასახადიდან, ძალიან ადვილი არის თანხის განკარგვა, როდესაც ის შენი არ არის, ხო? ძალიან ესე თქვათ დაკვირვება აღარ ჭირდება და ფიქრობ რომ ხო მთავარია ეს გავაკეთოთ, მთავარი რაღაცა შევისკლოთ, რაში მაინტერესებს, ხო არის ჩემი ფული. დაახლოებით ესეთი მე ესე წარმოგდგენ მაქვს, რომ იმიტომ არის ადვილი სახელმწიფო შესყიდვებში ფულის განკარგვა, რომ არ არის საკუთარი თქვათ სახსრები ფინანსური, ხო?
განკარგვას უწოდებ თქვენ გაფლანგვა ალბათ.
ზოგ შემთხვევაში განკარგვა, ზოგ შემთხვევაში გაფლანგვა, ზოგ შემთხვევაში პირიქით სათავისოთ ამ თანხის გამოყენება. რო წარმოვიდგინოთ, რომ თქვათ ერთ-ერთ მაგალითად მუნიციპალიტეტს, თქვათ აბარია, არ ვიცი 60 მილიონი თქვათ დოლარი, ხო? და იქ სხვადასხვა კატეგორიებში არის გაწერილი შესყიდები და ყოველი კატეგორიიდან ტექნიკურად შეიძლება რაღაცა სარგებელი მიიღო, როდესაც ხარ თქვათ ამ მუნიციპალიტეტის ან საკრებულოში ან იგივე აღმასრულებელ ორგანოში, მერიაში. და ხშირი არის, როდესაც ცდუნება არის მაღალი და იყენებენ ამ შესაძლებლობას სათავისოდ, რომ ანუ ან ნაცნობის, ან ათესავის კომპანიაზე კონტრაქტის გაფორმება, შეიძლება იქ ფასები იყოს ხელმურად გაზრდილი იმისთვის, რომ შემდგომ ეგრეთ წოდებული, თქვათ, ატკატის მიღება მოხდეს. ანუ ეს მე ჰიპოთეტურ ვარიანტებს ვამობ, რა როგორი სქემები არის, ხო, შეიძლება კომპანიები ერთმანეთში თანხდებოდნენ და პირიქით ფასებს ხელმურად მაღლა წევდნენ და იქ არ იყოს, ვთქვათ, ჩინოვნიკების მხრიდან რაღაცა კორუფციული რისკი, მაგრამ პირიქით აქეთ მხარეს იყოს არასწორი თანხის დადება, არასაბაზრო ფასის დადება, რომ რაც შეიძლება მეტი სარგებელი მიიღონ და მე ამ სარგებლის შუაზე გაყოფ. ანუ ბევრი ვარიანტი არის, ბევრი რისკი ახლავს თან სახელმწიფო შეწყვეტებს და ეს არის რისკიანი მხოლოდ იმ ფაქტიდან გამომდინარე, რომ თანხა არის, ეს არის გადასახადებიდან შეკრებილი თანხა, ასე ვთქვათ, და ძალიან ადვილი არის იმ გააწყვეტელების მიღება, რომ თქვათ, მე არაკეთილ სინისერი ქმედება ჩავიდონ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად მოგება ნახო, იმიტომ ეს არ არის ჩვეულებრივი ბაზარი, სადაც ყველა ფიქრობს იმაზე, რომ მე მეტი მოგება უნდა გავაკეთო მაქსიმალური ეფექტით და ეს ჩემთვის არის.
რასაც საკუთარი ფულით იზამდე.
ხო, რასაც საკუთარი ფულით იზამდე, ამიტომ ძალიან მაღალი რისკები არის და ამიტომ არის საჭირო ელექტრონული სისტემა, რომ უბრალოდ დაკვირვების საშუალება იყოს.
ხო.
აი, როა ვიყო საქართველოს, ჩვენ მე ადრეც მილაპარაკია როგორი არის სისტემა, ანუ ამ სტუდიაში, და როა ვიყოთ დაგეგმის ეტაპიდან საბოლოო გადახდის განხორციელებამდე ყველაფერი არის ხელმისაწვდომი, ანუ სპა წერტილი ჯიზერო შევიდეთ ელექტრონული ტენდერების განყოფილებაში, იქ შემსყიდველების, ანუ იმ სახელმწიფო უწყებები, რომელიც შესყიდებს განხორციელებენ, მათ მიხედვით, ასევე კომპანიების მიხედვით შეგვიძლია ვნახოთ თუ ვინ რამდენი როგორ დახარჯა, რამდენი კომპანია მონაწილეობდა ტენდერში, რა პირობები იყო, ვინ როგორ დააკმაყოფილა გადაწყვეტილებას სატენდერო კომისია, როგორ იღებდა იქ ოქმებით სკანირება ხდებოდა, იტვირთება.
ხო.
შემდგომ როგორ ხორციელდებოდა სამუშაოები, შეგვიძლია ნახოთ იმის დამიხედვით მიღება ჩაბარის აქტები როგორ არის ატვირთული, ანუ ჩაიბარა თუ არა კონკრეტულმა უწყებამ რაღაც სამუშაო და შემდგომ უკვე ტრანზაქციების ჩანს, ანუ რამდენი თანხა როდის ჩაერიცხა კომპანიას, მაგასაც ხედავთ. ანუ ყველაფერი ჩანს.
საკმარისი მსმენელს შეგახსენებს გიორგი ლომთაძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი. ჩვენ ლაპარაკობთ სახელმწიფო შესყიდვების თემაზე და თუ რატომ ლაპარაკობთ, აი როგორ დავარქვა ამას, ერთობა გარკვეული ეს, რაზეც უნდა ვთქვათ, რაც სიახლეს წარმოადგენს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი სფეროა საქმიანობის სახელმწიფო შესყიდვები სახელმწიფო სითავად. მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ ლაპარაკია ბიუჯეტის ფულზე, ლაპარაკია იმ თანხაზე, რომელიც ეკუთვნის საქართველოს მოქალაქეებს, ასე ვთქვათ, არ არის ვთქვათ ერთი ადამიანის ან ერთი ჯგუფის კუთვნილება. ამიტომ ბიუჯეტის ხარჯვა უნდა განხორციელდეს გამჭვირვალედ მაქსიმალურად და მოქალაქეებს აქვთ სრული უფლება ჰქონდეთ ინფორმაცია თანხის ხარჯვაზე და შემდეგ ეს ციკლი რამდენად სრულფასოვანია თქვენ რასაც აღწერთ, საფუძველი, ანუ ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო და პროცედურული სურათი რაც არის, იდეალურად გამოიყურება. რაც შეეხება შესრულებას და იმ ერთი არის, შეიძლება ყიდულობდე სამუშაოს და შეიძლება ყიდულობდე საქონელს, ხო?
საქონელს და მომსახურებას.
ხო, მომსახურებას, საქონელი. რამდენად სრულ ყოფილია უკვე აი იმ ნაწილის შესრულების მონიტორინგი?
ხო, აი მონიტორინგს რაც შეეხება, ანუ კანონმდებლობით გათვალისწინებულია შესაძლებლობა, ანუ ეს ვალდებულება არ არის ზოგადად, უბრალოდ წერია რომ ეს არის. შემსყიდველს აქვს უფლებამოსილება, რომ სამუშაოების შესრულების დროს ან მომსახურების გაწევის დროს მოახდინოს კონტროლი, ხო? ანუ რაღაც ექსპერტი დაიქირავოს, შეუშვას ეს ექსპერტი ამ ობიექტზე და თქვათ ნახონ როგორ ხორციელდება სამუშაოები, ხო? ან მომსახურების მიწოდება. ეს რადგანაც ვალდებულება არ არის, ჯერსეთი ძალიან რთული არის იმის დადგენა ექსპერტის გაგზავნა მოხდა, თუმცა რომ არსად არ აღირიცხება ეს ელექტრონულ სისტემაში ვამბობ. ანუ თუ ყველა უწყებას არ ეკითხეთ ამ კონკრეტულ შესყიდვაზე, თქონდათ თუ არა რაღაც ექსპერტი გაშვებული იმისთვის, რომ შემოწევინა სამუშაოები, ჩვენ ამას ვერ გავიგებთ. თქვა ეს ერთ-ერთი კიდევ დამატებითი კატეგორია ინფორმაციის, რომელიც შეიძლება დაემატოს, ხო? თუ არის ესეთი რაღაც მონაცემების არის მიღება ჩაბარების აქტებზე თან ერთვის ხოლმე სკანერებულ ვერსიას, რომ კი, აი შევიდა მაგალითად ექსპერტი და ესე და ესე დაადგინა. მაგრამ თუ გახსოვთ, ანუ ხარისხს რაც შეეხება, ხო? ხარისხი ეს ინდივიდუალურად უნდა გადაწყვიტოს შემსყიდველმა, როგორი ხარისხი უნდა იყოს, რომ რამდენად ზედმიწევნით დეტალებში იქნება გაწერილი, ხო? როდესაც დიდ სამშენებლო სამუშაოებს შეეხება, იქ ბუნებრივი არის, ბევრად უფრო, თქვათ, კარგად დეტალურად ხდება რაღაც ისეთ კომპანიის დაქირავება, რომელიც შევადა აბსოლუტურად ყველაფერს, არა მარტო ქაღალზე ნახავს, არამედ ადგილზეც მიდიან, თქვათ, ტესტებსაც აკეთებენ და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ გახსოვთ, მეტრო ახმეტელის შემთხვევა, როდესაც მეტროს ჭერი ჩამოინგრა, ხო?
კი.
ჩვენ ამაზეც ხונה დაწერილი. ანუ რა ხდებოდა იქ, ხო? როდესაც ექსპერტი იყო მისული, კონტრაქტით რა იყო გათვალისწინებული, რომ რაც იყო კონტრაქტში მითითებული, ისე იყო თუ არა გაკეთებული და ხელშეკრულებაში იყო გათვალისწინებული, რომ წერი ავკიდოთ და შევღებოთ თეთრად და იყოს ყველაფერი წყობზე, ხო? კარგად ჩანდეს, ხო? იქ არ იყოს საუბარი უკვე ამ ექსპერტს არევალებოდა, თქვათ, რამდენად გრადი იქნებოდა ეს, თქვათ, კონსტრუქცია, შეიძლება თუ არა ამ კონსტრუქციის ამ წერის უბრალოდ ეს, თქვათ, შეკიდვა. აი ამ ყველაფრის შემოწმება იქ იყო უბრალოდ, რამდენად ჯერონად შეასრულა კომპანიამ ის სამუშაო, რომელიც მას დაევალა. იმ კომპანიამ შეასრულა. იმ კომპანიამ რაც უთხრეს, რომ აი პროექტი ესეთი გვაქვს და ამას თუ გააკეთებ ამ თანხაში, კი, გავაკეთებ ამ თანხაში, უბრალოდ შეკიდეს ჭერი და რაღაცა მიზესების გამო, ჩვენ არავთ ახლა ექსპერტები რომ გავიგოთ, რომელი მიზესების გამო ჩამოინგრა ეს ჭერი, იმიტომ რომ ვერ გაუძლო. ანუ ამ შემთხვევაში პრობლემა იყო წინასთან, რომ ესეთი პროექტის გააკეთება არ შეიძლებოდა მეტრო ახმეტელში. იმ კომპანიამ, რომელიც დათანხმდა, ალბათ წესდა ცოდნა, რომ ეს კონსტრუქცია შეიძლება არ ყოფილიყო თლად კარგი და ვერ გაუძლებდა. მაგრამ კომპანიამ თქვა არ გადახედა ამ ყველაფერს და იფიქრა, რომ კი, წინასწარ ყველაფერი გაკეთებულია, შეიძლება ენდო კიდევაც თქვა თბილისის მერიას და იფიქრა, რომ წინასწარ ყველაფერი გარკვეული იყო და მე რაც დამავალეს იმას გავაკეთებ, ხომ? ანუ ესეთი შემთხვევები არის, მაგალითად შეიძლება იცით როგორი შემთხვევა იყოს, რომ თქვა შესყიდულ, ან თუ გზას ვაგებთ და მაგალითად აი ნათქვამი, რომ რაღაც კალიბრის ცემენტი უნდა იყოს და ბეტონი გამყენებული, ხო? ანუ როგორ ხდება შემოწმება? ადგილზე მიდის ვიღაცა ალბათ და იქ ტესტებს იღებს და მაგით ამით ასკვნის, თქვათ, კარგად არის თუ არა და იმ მონაცემების მიხედვით არის თუ არა შესრულებული სამუშაო, მაგრამ შეიძლება ასე როგორ იყოს. ამ მონაცემები იყოს უბრალოდ რა პროდუქცია შეიძინა კომპანიამ და იქ წერია რომ ქაღალდზე წერია რომ აი ამ ამ კალიბრის თქვათ ბეტონი გვაქვს, ამ ამ კალიბრის ცემენტი არის და კარგი დაუსობს აგრეთვე ტიჩკას და ვიტყვით რომ ხო აი ამ მონაცემში ჩანს რომ ესე იყოს, ეს კი მართლა ესე შესრულებული არის. ანუ ხარესხის კონტროლი ხორცელდება კარგად თუ ცუდად, ხო, ამის კონტროლი უკვე აღარ ხდება. უბრალოდ იქ არის რომ თუ ვიღაცა ეთქოს ექსპერტიზას, კი ბატონო, მაშინ შემოუშვით, თუ არა მაშინ არ აქვს მნიშვნელობა ჩემთვის თავარი გზა დაიგო. მაგრამ შეიძლება ისე არ ვქვი, ორ თვეში გაფუჭდეს ის გზა და მე ისე ხელხო დავაკეთე.
მაგას ვამბობ, მან რჩება სწორედ აი
დიახ, ხარისხის კონტროლზე არის, კი.
კორუფციული, ისე რა ქვია, ნიშა. ძალიან მნიშვნელოვანი გზა კარგად ახსენე, ძალიან აქტუალური სფეროა საქმიანობის, რომელიც ცნობილია დღემდე, რომ ერთ-ერთი ესეთი
პოტენციური, ყველაზე ადვილი არის, ასე ვთქვათ, ას კორუფციული სქემების დალაგება,
იქ. ხო, რადგან ძალიან ძვირიანი პროექტებია, როგორც
თანხებზეა საუბარ, თანხებზეა საუბარი და ვერავინ არ შეედა იმაში, რომ აი გზა რო დავაგე ერთაჭი გაფუჭდა, ხელხელ უნდა დავაგოთ. რა ვქნ გაფუჭდა, ეგეთი ის ნიადაგი მოძრაობს.
სოციამენდი იყო. ხო, ნიადაგი მოძრაობს ყველგან, კი. და მსმენელი ყავს ხაზზე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ეთერში ხართ, თქვენ გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობა, ბატონო ნინო. მიესალმებით თქვენ სტუმართა. მე ესეთი გითხავს ბატონ გიორგისთან. ბატონ გიორგის ეგეთ ჩვენი ზახით რომ არავინ არ არის პასუხისმგებელი არსებულ შეკვეცაზე. როგორ გამოდის, არა, როგორ გავიგოთ ეს? წერი შეკიდეს, შეკიდვით წერი დააძალეს, რომ შეეკიდებინათ. იმიტომ რომ როცა შენ ხელოსანი ხარ და იცი რა მასის წერს კიდეს და რა წარმოადგენს ეს ფიზიკურად, იმის გარანტიაც უნდა იყოს, რომ ის არ ჩამოვარდება. ეგ რა გამოდის? რაღაცა შევღებე, რანაირი საღებავი შევღებე, მნიშვნელობა აქვს, როდისა იყრება და რაფერი დაჭდება, მაგასაც მნიშვნელობა. ეს არის სრული შენი სამუშაო უფლების ბოროტად გამოყენება. მოსახლეობას მიმართება. შეგიძლიათ რაღაცები შეიძლება მომხდარიყო კომუნისტების დროს, იმიტომ რომ საბაზრო ეკონომიკის კაპიტალს უსახელმწიფოში ისეთი რაღაცები არ ხდება. ეგ ძალიან დიდი პასუხისგებლობა და როგორ გამოდის ახლა ეგერე? კვირიკაშვილმა და კუსიშვილმა სადღაც რომელიღაცა რუსულ კომპანიებს, როგორც ამას შევიათ ნაციონალების დროს, რათაც აკეთებდა ივანიშვილი, ევროპონდებოდა და ტენდერებს იგებდნენ, იღებენ მილიონებს, მე ეს ეწერება ჩინურს, ეწერება ირანულს, ასე თიქით, ზიგზაგებით და მე ყველა ხრება.
და პასუხის გერბი არავინ არ არის. ესე უნდა აღრევინოს ივანიშვილმა ასეულობით მილიონი თავის ყოფილ პრემიერ-მინისტრებს, მინისტრებს და ასე შემდეგ და პასუხის გერბი უნდა იყოს და კალბატონი რა მაინტერესებს. აი რამდენიმე კვირა არჩევნებამდე თქვენ გეკნებათ ესეთ რაღაცა, რომ 10 მაინც ესეთი ხელისგულზე დასადები პრეზიდენტის კანდიდატი რომ მოიყვანოს და გავისალუბროთ.
აუცილებლად. ყველას მივცემ საშუალებას თანაბრად.
აი, საკმარისი იმო დანარჩენი 17
ხა. ანუ ამის განსაზღვრის უფლება არავის აქვს განსაკუთრებით მედია საშუალებას წინასწარ. თუ კი ლაპარაკია წინასარჩევნო გარემოს, ასე ვთქვათ, წესებზე, რომლებიც უნდა იყოს თანაბარი და სამართლიანი ყველასთვის. ამიტომ აუცილებლად გვექნება თქვენ მოგცემთ საშუალებას რომ გაიცნოთ და ისმინოთ ჩვენი ეთერიდან კანდიდატების ნაუბარი რომ იტყვიან, თუ შეიძლება უპასუხეთ მსმენელს.
დიახ, ანუ პასუხისგებლობას მე არაფერ ამეთქვავს, მე უბრალოდ ვთქვი ვინ როგორ მიუდგა ასე თქვა საქმეს, ხო? პასუხისგებლობა აქ ვისაკენ შეიძლება? პასუხისგებლობა ეკისრება ისე როგორც მერიას, პასუხისგებლობა ეკისრება კომპანიას რომელმაც ჭერი შეკიდა და პასუხისგებლობა ასევე არის, ნუ თუ ვინმე ჩაატარა წინასწარი კვლევა ამ ჯერთან დაკავშირებით ამ თქვათ კომპანიასაც. ანუ ყველა წესი დარიგი თანამა თუ დაინაწილებდეს, თუმცა რა თქმა უნდა ის კომპანია რომელმაც გააკეთა ყვარელ რემშენი ესეთი კომპანია იყო. ყველაზე მეტად ალბათ მას უნდა გაეთვალისწინებინა ის ფაქტორი, რომ შეიძლება ჭერი ეყოფილიყო არამდგრადი. ანუ აქ მე უბრალოდ ვერ შევაფასებ ამ კომპანიების ხარეს, მაგრამ რადგანაც ანუ შეცდომა შეიძლება ყველას მოუდეს, მაგრამ არა ასეთი განსაკუთრებით საზოგადოებრივი ტრანსპორტში, ხო? როდესაც ჭერი ჩამოვარდა, ეს ნიშნავს, რომ სამუშაო იყო არაჯერ უნდა შესრულებული საბოლოო ჯამში და ეს ნიშნავს, რომ უხარისხოდ იყო ყველაფერი გაკეთებული და ბევრი რაღაც არ იყო გათვალისწინებული. პასუხისგებლობა რა თქმა უნდა კომპანიაზე არის და ასევე მერიაზე არის. ხა იქ ტენდერი იყო
გამოცხადებული. ამ პასუხისგებლობას რომ ეს მოხდა საჯარო სივრცეში და ადამიანები, ხო?
შაკ იქ საბედნიეროდ არავინ არ გარდაცვლა, მაგრამ დიდი იყო იმის რისკი, რომ ვიღაცა გარდაცვლილიყო. ხო, მაშინ როგორ იქნება და პასუხისგებლობა კომპენსაცია ის უნდა თქვა გადაეხადა იგივე მაგალითად ოჯახის წევრებისთვის, ხო? ანუ აქ ბევრი რაღაც საკითხი არის და იქ ტენდერი როდესაც იყო ჩატარებული, იქ თუ მახსოვს, სწორად 2-3 კომპანია ეკნებოდა, ორი ქართული და ერთი უკრაინული კომპანია იყო. და მე სხვა მეტროებს რო გადახედოთ მაგალითად, ხო, იქ ჩვენ ადეს დავწერეთ, რომ იქ პოტენციურად შეთანხმება იქნებოდა, რომ კიდევ ერთ-ერთი მეტროს რეაბილიტაცია მიდიოდა, იქ ორი კომპანია შევიდა. ყვარელ რემშენი იქ იყო, ყველაზე დაბალი ფასი დააფიქსირა, მაგრამ ავტომატური დისკვალიფიკაცია მიიღო, იმიტომ რომ ფასთაღი, ანუ ხარჯდაგრიცხვის დოკუმენტაცია არასწორად შეავსო. პირველად გასტრობის მერე სხვაგან დაუშვა სპეციალურად თითქოს და სპეციალურად შეცდომა, რომ დისკვალიფიკაცია მეეცათ. უფრო მაღალფასიანმა მოიგო და მერე ქვეკონტრაქტორად გაიფორმა ამ კომპანია ისე ყვარელ რემშენი. და თითქოს ისე ჩანდა, რომ არ ვიცი რატო გააკეთეს ეს, ფული გაიყვეს, აი არაფერი ძალიან 30000 ლარით უფრო მეტი დაახლოებით ესე გამოვიდა და ჩათვალეთ, რომ 30000 ლარი წაიღო. მეორე კომპანიამ რომელიც ქაღალდზე ჩანდა რომ შემსრულებლად და ქვეკონტრაქტორ რომელიც უმეტესი სამუშაო გააკეთა ძირითადად თან ხო იქ არის რატომ გააკეთეს ეს ძალიან ცირე მოგებაზე არის იქ საუბარი რატომ გააწყდეს ესეთი რაღაც გააკეთებინათ ეს საქმეც თქვა ჩვენ ძალიან საჯაროდ ღია დავდეთ და პროცესი დარიგითიც რა არის რომ მერიამ სამუშაოები გააჩერა და მერე პროკურატურას გადაეცა საქმე და პროკურატურა ამ საქმეს იძიებს და კიდევ მეორე აი პუნქტამდე მივდივართ რომ ანუ იქ არავის პასუხისგებლობა არ არის როგორ არ არის უბრალოდ აქ თავარი არის გამოძიება როგორ სათანადოდ იქნება გაკეთებული, რამდენად მნიშვნელოვნად ჩაითვლება ის საქმე, როგორც არის მაგალითად მეტროს ჩამონგრევა ან რაღაცა გზის დაზიანება, რაღაც კორუფციული რისკი ამ სფეროში. უბრალოდ რა არის ცით, როდესაც მე სულ ამას ვამბობ, როდესაც ხალხის მოთხოვნა არ ჩანს მკაფიოდ, არავინ ესე მომენტალურად არ იწყებს გამოძიებას, ხო? თუ არ არის რაღაც ძალიან დიდი ნებათა ხელვა, მანამდე არ გამოდი, ანუ ხალხი თუ არ მოითხოვს, რომ მაგალითად გარკვეულიყო კარგად დასჯილიყო, მაგალითად რატო არ უნდა ყოფილიყო იგივე აქცია, ასეთ უხარისხო სამუშაოზე მეტროს ჭერი ჩამოიგრა, უამრავ ადამიანს დაეცა თავზე და ზოგიერთ ჰოსპიტალში მოხვდა, არონ არ გარდაიცვალა, მაგრამ ამის რისკი იყო, ხო? ანუ ამაზე არავის არ ქონია პრეტენზია, არავის არ ქონია აქცია, თითქოს შედვართ და ესე მიჩვეულებართ, რომ უი ხო რა ვქნათ, მე რაბა ჩვენ რა გავაკეთოთ. ანუ იგივე მაგალითად აბსოლუტურად სხვა თემა არის, ხო? მაგრამ როდის დაიწყო თქვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქტიური ჩართვა, პროკურატურის უფრო აქტიური თქვა რაღაც აქმედებების განხორციელება, იგივე 51-11 სკოლის ბავშვების საქმეს, როდესაც ხალხი გამოვიდა, ხო, ანუ თუ არ მოითხოვს წესდარეგ, ესე არ უნდა ხდებოდეს, წესდარეგ უნდა იყოს კარგი სამსახურები და ანტიკორუფციული, თქვათ, ცალკე არსებული სამსახურიც უნდა არსებობდეს, რომელიც ასეთ საქმეებს გამოიძიებდა, რომელიც ეხება იგივე რაღაც პოტენციურ გარიგებებს, კორუფციის რაღაცა, ელიტურ კორუფციის რაღაც შემთხვევებს, ხო? უნდა არსებობდეს, მაგრამ თუ, ну, ისე არის, რომ შეიძლება ძალიან ბევრი საქმე აქვს, შეიძლება პრიორიტიზაციას ვერ ახდენენ კარგად და ამიტომ უწევთ საქმეების ამორჩევა და ხალხი რასაც მოითხოვს, იქთან მიდიან. ხო, ძირითადად ესე არის.
კი, და ამის მაგალითები გვაქვს, ხო, სხვა სხვა ამბავში, როცა ხალხი მოითხოვს.
აქ ასევე იყო საუბარი, თქო, უცხოურ კომპანიებზე, ხო? და როგორ ხდება, ეცით რა არის? უცხოური კომპანიების წილი შესყიდებში ძალიან პატარა არის სინამდვილეში. ძალიან პატარა არის, ანუ კონტრაქტების
კონკურენციას ვერ უწევენ ფასში თუ არის?
არა, უბრალოდ ინტერესი არ არის ესეთი ქართულ ბაზარზე, თქვათ, უცხოური კომპანიების სადღაც შეიძლება თლიანი, აი თქვათ 2 მილიარდის 1%, ანუ კონტრაქტების რა პრინციპში აქ რაოდენობაზე არის საუბარი, ხო, აი კონტრაქტების რაღაც 1%-ამდეც კი არ არის უცხოურ კომპანიებზე გაფორმებული. თანხობრივად უბრალოდ ზუსტად სიმართლე გითხრათ, არ მახსოვს რა თანხებზე საუბარი, მაგრამ ერთ-ერთი მაგალითი, რაც ახლა ერთი აქტუალური იყო ბოლო დროს, დასავლეთში იყო გზის რეაბილიტაცია, სადაც ჩინური კომპანია სინოჰიდრო იყო, რომელიც მსოფლიო ბანკის მიერ და სხვა საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების მიერ, რამდენიმე ქვეყნის მიერ, მათ შორის თურქეთის, სომხეთის, თუ აზერბაიჯანის მიერ შავსიაში არის შეყვანა, მაგრამ ჩვენ მაინც ავიყვანეთ, ანუ პირდაპირ წესით იყო გაფორმებული თურქეთის კონტრაქტი, ან შეიძლება იყოს ეს ტენდერთან შეიძლება და ყოფილიყო გაკეთებული და ბოდიში შევწეს ტენდერის იყო გაკეთებული, მაგრამ რატომღაც მაინც მიანიჭეს ამ კომპანიას, რომელიც იცი რომ სხვა ქვეყნებში შავსიაში არის, ხო? ანუ
ხო, შეიძლება მიზეზების შესწავლა მინიმუმ,
ხო? ეს ჩინური კომპანია იყო, რომელზეც სამუშაო თქო დროულად ვერ გააკეთა, სულ გადაავადებები ხდებოდა და უხარისხობაზე იყო საუბარი, რამდენიმე რეპორტაჟიც იყო ამაზე და შემდგომ ისე აღმოჩნდა, რომ როდესაც პრემიერ-მინისტრი კვირიკაშვილი გადადგა, მისი თქვათ министре, მისი მოყვანილი министрები მას უკან მიყვნენ, ხო, მათ შორის ერთ-ერთი იყო ინფრასტრუქტურის министри, რომელზეც მე საქმე აღიძრა.
დრაზეს რა ვიცით? აი თქვენ რა იცით?
ამ კონკრეტულ იმაზე, ანუ როგორ მიმდინარეობს? ხო, ანუ იქ იყო, ასე დეტალურად არ იყო გაჟღერებული, რომელ საქმეებზე იყო, მაგრამ სავარაუდო კორუფციულ გარიგებებზე არის საუბარი და თქო ბიუჯეტის თანხის არამიზნობრივად თუ არ კეთილ სიმდისად გამოყენებაზე. ანუ აქაც კიდევ ერთი პრობლემა ნახეთ რა არის, ანუ მოქმედ თქვათ საჯარო მოხელეზე მე არ მახსოვს შემთხვევა რომ ყოფილიყო საქმე, ანუ ვინმე თუ ანუ მაგალითად ღარიბაშვილი როდესაც გადადგა ბჭყალებში,
მე მისი
მინისტრები ხდებიან ცუდები, კვირიკაშვილიც გადადგა ასე ბჭყალებში და შემდგომ ესევე ხდება ამ მინისტრებზე ნადირობა, ანუ ისე გამოდის, რომ ისე ჩანს გარდა, ისე ჩანს, რომ ვიღაც ახალი მე ჩემი ხალხი მინდა მოვიყვანო, ისინი წინები ცუდები იყვნენ, მოდი ჩემსაც დამშვენო და მე აღმოჩნდება, რომ ვიღაცები ამ ახალ თავრობაში შეიძლება იყოს რაღაცაში გარეული, ხო? მოქმედი, აი ჩვენი ბოლო საქმე რაც იყო საგარეო საქმეთა სამინისტროზე, აი ერთადერთი შემთხვევაშიც რაღაცა ძრებივით არის მოქმედ საჯარო მოხელეზე, ეს მინისტრის მოადგილეზე საუბარი, ეხლა არის იქ საერთოდ უბრალოდ ჩვენ დავდეთ ფაქტები, რაც იყო, რაც ჩანდა, რა გარემოებები არის და შემდგომ უკვე საგამოძიებო უწყებები უნდა დაინტერესდნენ ამით. შეიძლება დაინტერესდეს, შეიძლება არ დაინტერესდეს.
უწყებამ გიპასუხაც თქვენ მაშინ.
თავად საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გიპასუხა. მოკლედ რა აქვს, ანუ რაში იყო, რაში იყო პრობლემა, რა არ მოგვეწონა. საერთო ფონდიდან თანხა გამოყოფილი იყო თავისუფლების მოედანთან ლეონიძის სამში არსებული შენობის ადაპტაცია რეაბილიტაციის გეგმაზე. ეხლა სარემონტო სამუშაოები ამ გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს და იქ პრობლემა რაში იყო, რომ კონტრაქტი იყო პირდაპირ წესით გაფორმებული, იმიტომ რომ სარეზერვო ფონდიდან იყო თანხა გამოყოფილი და შეეძლოთ ეს გაეკეთებინათ. კონტრაქტი რო დაიდო, გაფორმდა 4 აგვისტოს. კომპანია, რომელთანაც გაფორმდა 3 აგვისტოს იყო დარეგისტრირებული. ანუ ერთი დღით ადრე გაჩნდა კომპანია და შემდგომ ისე აღმოჩნდა, რომ კომპანიის ფლობელი არის მინისტრის მოადგილის ძმა. ახლა ეს უკვე ორი საეჭო გარემოება არის. სამუშაოები შედარებით გაიწელა, ანუ 8 თვის დაგვიანებით იყო ჩაბარებული, თუ რაღაც ხარვეზები იყო, რომელიც გამოასწორა ამ კომპანიამ და ისე აღმოჩნდა, რომ 722000 ლარი, ანუ თანხაზე საუბარია პროექტში, ანუ როგორ უნდა მოახდინოთ რეაბილიტაცია კულტურული ძეგლის. ამ ყველაფერზე ისე მოხდა, რომ ჩანს ძალიან საჯო გარემოებები, თითქოს და კორუფციული გარიგება შეიძლება იყოს. ან ინფორმაცია მიაწოდა ვიღაცას, რომ აი ესეთი კომპანია შეიქმნება და მოდი ამასთან მივიდეთ, ხო? პასუხი როგორი იყო? უცბად ვიტყვი, პასუხი იყო, რომ ჩვენ ბაზრის კვლევა ჩავატარეთ წინასწარო და ყველაზე კარგი ფასი ვინც შეგვთავაზეთ და ყველაზე კარგი თანამშრომლები ვისაც ყავდნენ, რაც ლოგიკურია ხომ? ანუ არქიტექტურაზეა საუბარი და კარგი პროფესიონალები უნდა ყავდნენ, იმას მივეცითო კონტრაქტიო. ანუ წინასწარ ჩატრეს ფაზლის კვლევა იმ კომპანიას, რომელიც არ არსებობდა, ანუ ნომერი ხომ უნდა გაიგო, ინფორმაცია ხომ უნდა მიიღო, რომ შეიქმნება, ანუ ვისგან იყო ეს ინფორმაცია მიწოდებული, ეს ხო საინტერესო არის. და ამიტომ ხო ძალიან უცნაური პასუხი იყო ასე.
ხო, აი რაც თქვენ აღწერეთ, იმის საშუალებას, რომ ვიღაცის ძმამ თუ ბიძაშვილმა თუ არ აქვს საშუალება სულაც არანათესავმა, ეს გააკეთოს, რომ წინადღით შექმნას კომპანია და შემდეგ ამის საშუალებას კანონი იძლევა, ამას არ კრძალავს.
თუ სატენდერო პირობებში არ ექნებოდა მითითებული გამოცდილება, მაგალითად მინიმუმ ერთწლიანი გამოცდილება, არა. თუმცა არქიტექტურულ სამუშაოებში არ არის აუცილებელი, რომ რაღაც სადღაც ფიქსირდებოდეს 5 წლიანი გამოცდილება კომპანიაზე. მართლა შეიძლება, რომ არქიტექტორი, რომელიც 50 წელია მუშაობს და ითვლება საუკეთესო საქართველოში, უცბად გადავიდეს სხვა კომპანიაში და ანუ ახალი კომპანია შექმნა და ქონდეს თქვა ერთი კვირა, ორი კვირით ადრე იყოს შექმნილი, ან 1-2 თვით, ხო? ანუ 1-2 თვით კიდე არის ნორმალური, მაგრამ ეს უშუალოდ 1 დღე. როდესაც არის ის თითქოს და ესე ჩანდა რომ კონკრეტულად ელოდებოდნენ როდის შეექმნებოდა ეს რომ ხო აი მოდი ამასთან მოვაწერო.
ხო, იმიტომ რომ კომპანიას რომ ხნი უცებ ტენდერების ქეკვას არიწყებნეთ არა არის გამოცხადებული. ხო, არ ვიცი, რა თქმა უნდა, ბევრი კითხვებია, რა თქმა უნდა. გიორგი ლომთაძე არის ჩვენი სტუმარი, ახალი ამბების დრო ახლა 11-ის ნახევარია საქართველოსში. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ და გავაგრძელებთ საუბარს სახელმწიფო შესყიდვებზე.
სპეციალური პენიტენციური სამსახური კატეგორიულად უარყოფს მსჯავრდებულ ივანე მერაბიშვილის ადვოკატის განცხადებას, თითქოს მსჯავრდებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამძიმდა და მას ინტოქსიკაციის ნიშნები აქვს. ამის შესახებ ნათქვამია სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მიერ დღეს დილით გავრცელებულ განცხადებაში. ამავე სამსახურის ინფორმაციით, მსჯავრდებულს დაესვა დიაგნოზი და შესაბამისი მკურნალობა აქვს დანიშნული, რომელსაც პენიტენციური დაწესებულების სამედიცინო პერსონალი უზრუნველყოფს. ვანო მერაბიშვილი რამდენჯერმე იქნა გადაყვანილი მასთან შეთანხმებით შერჩეულ სამოქალაქო სექტორის სამედიცინო დაწესებულებაში, სადაც მას ჩაუტარდა ექიმ სპეციალისტთა კონსულტაცია და შესაბამისი ინსტრუმენტული და მაღალტექნოლოგიური გამოკვლევები, კერძოდ ოტორინოლარინგოლოგის, ოფთალმოლოგის, ნევროლოგის კონსულტაციები და შესაბამისი გამოკვლევები, მათ შორის თავის ტვინის მაგნიტურ-რეზონანსული კვლევა, კისრის და ხერხემლისვეტის მაგნიტურ-რეზონანსული გამოკვლევა, გულმკერდის და დანამატი წიაღების რენტგენოგრაფია, რინოსკოპია და ოფთალმოსკოპია, ნათქვამია პენიტენციური სამსახურის განცხადებაში. მისივე ინფორმაციით, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესიდან გამომდინარე და ყოველგვარი პოლიტიკური სპეკულაციების თავიდან აცილების მიზნით, სამსახურმა მიზანშეწონილად მიიჩნია ვანო მერაბიშვილის დიაგნოზი გასაჯაროვდეს და ეს დიაგნოზი გამოკვლევების შედეგად არის ვაზომოტორული რინიტი, ჰორნერის სინდრომი, ბლეფარო, კონიუნქტივიტი, ნათქვამია სპეციალური პენიტენციური სამსახურის განცხადებაში. გუშინ ვანო მერაბიშვილის ადვოკატებმა განაცხადეს, რომ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესებულია და არ გამორიცხეს, რომ ეს უკავშირდებოდეს მოწამვლას. ერევნის საკრებულოს ვადამდელ არჩევნებში ხმების 81%-ით გაიმარჯვა ბლოკმა ჩემი ნაბიჯი, რომელიც სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის მხარდაჭერით სარგებლობს. წინასწარი მონაცემებით მეორე ადგილზე გავიდა პარტია აღვავებული სომხეთი ხმების 6.95%-ით და მესამე ადგილზეა ბლოკი ლუისი, რომელსაც ხმამის საარჩევნებში მონაწილეთა თითქმის 5%-მა. საპარლამენტო პარტიას დაშნაკ ცუტუნს 1.72% აქვს არჩევნებში მონაწილე. სხვა პარტიებმა კი 1%-ზე ნაკლები მიიღეს. მუნიციპალურ არჩევნებში პარტიებისთვის ბარიერი 6%-ია, ხოლო ბლოკებისთვის 8. ამასთან თუ ბარიერს გადალახავს 3-ზე ნაკლები პარტია, ამ ბლოკი საკრებულო 65 მანდატის განაწილებაში მონაწილეობს სამი პოლიტიკური ძალა, რომელმაც მეტი ხმა მიიღო. შესაბამისად, ბლოკის ჩემი ნაბიჯის და პარტიის აყვავებული სომხეთის გარდა მანდატებს მიიღებს ბლოკი ლუისი. იმის გამო, რომ ბლოკმა ჩემი ნაბიჯი მიიღო ამ მომრჩეველთა ხმების 9-ზე მეტი, ბლოკის საარჩევნო სიის პირველი ნომერი მსახიობი და პროდიუსერი აიკ მარუთიანი ავტომატურად ხდება ერევნის მერი. არჩევნების წინასწარი შედეგების გამოცხადების შემდეგ სომხეთის პრემიერ-მინისტრო ამჟამად ნიუ-იორკში მყოფმა ნიკოლ ფაშინიანმა ფეისბუქზე დაწერა, რომ ამაყობს ძლევამოსილი ხალხით, მის წინაშე ქეცი ხრის და მას ემსახურება. ერევანში ვადამდელი მუნიციპალური არჩევნები მას შემდეგ დაინიშნა, რაც ივლისში მერის პოსტიდან გადადგა ყოფილი პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის სერჟ სარქსიანის რესპუბლიკური პარტიის წევრი ტარონ მარქარიანი. Moskovში კვლავ დააკავეს ოპოზიციის ლიდერი ალექსეი ნავალნი. მას დღეს ამოეწურა 39-ანი ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადა, რომელიც მოსკოვის სასამართლომ აგვისტოს ბოლოს შეუფარდა იანვარში გამართული აქციის ამომრჩეველთა გაფიცვის გამო. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის თანამებრძოლმა ლეონიდ ვოლკოვმა ტვიტერზე დაწერა, რომ დღეს დილით ალექსეი ნავალნი იზოლატორიდან გამოსვლისთანავე დააკავეს და გადაიყვანეს პოლიციის ერთ-ერთ განყოფილებაში, სადაც აღუძრეს კიდევ ერთი ადმინისტრაციული საქმე, მიტინგის ჩატარების წესების დარღვევა, რამაც გამოიწვია ადამიანის ჯანმრთელობის დაზიანება. ვოლკოვის განცხადებით, ეს ეგზოტიკური მუხლი, რომელიც პრაქტიკულად არასდროს გამოუყენებიათ, 20 დღიან პატიმრობას ითვალისწინებს.
ნინო როდონაემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მაგრძელებს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში ჩვენ ლაპარაკობთ სახელმწიფო შესყიდვების თემაზე. გიორგი ლომთაძე, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი. ეს ორგანიზაცია, ასე ვთქვათ, სწავლობს ერთი და არამხოლოდ სწავლობთ ამ სფეროში მიმდინარე ამბებს და არსებულ ვითარებას, არამედ ცდილობთ თქვენი საქმიანობით ხელი შეუწყოთ იმ გარემოს გაუმჯობესებას, რაც უზრუნველყოფდა მეტად გამჭვირვალე სახელმწიფო შესყიდვების პროცესს. სახელმწიფო შესყიდვები, ესე ორიგინალურები არ ვართ, საქართველო არ არის ორიგინალური. სახელმწიფო შესყიდვები ბევრგან არის პრაქტიკულად ყველა ქვეყანაში, პოტენციურად თუ ფაქტობრივად ბევრგან არის პრობლემური სფერო, კორუფციის, ასე ვთქვათ, კორუფციის განხორციელების სფერო, და ამდენად მუდმივად საჭიროა ამ პროცესებზე თვალყურის დევნება. თუმცა თვალყურის დევნების მიღმა არის კიდევ რაღაცები. რატომ ამბობ ამას? მინდა რომ რაღაცნაირად გადავიდეთ იმ სიახლეზე, რაც ეხება გამჭვირვალე სახელმწიფო შესყიდვების რეიტინგს, ინიციატივას. თუ შეიძლება თავად რომ გითხრათ ამაზე, საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, ინიციატივა, რომლის მონაწილეც თქვენი ორგანიზაცია არის.
დიახ, ხანუ ეს ინიციატივა ჩვენი წამოწყებული არის, ანუ IDF-ამ გადაწყვიტა, რომ სახელმწიფო შესყიდვები გამხდარიყო, ასე ვთქვათ, საინტერესო სფერო, ისაც არის საინტერესო, მაგრამ ბევრად უფრო საინტერესო სფერო, და ამას კონკრეტული მიდგომით ვცდილობთ. ბევრი რეიტინგი არსებობს და საერთოდ სახელმწიფოები რეაგირებენ საერთაშორისო რეიტინგებზე უფრო კიმნელად, ხო? როდესაც, ვთქვათ, რაღაც Freedom House იტყვის, რომ აი სადღაც ორი ქულით დაბლა დაიწია რეიტინგი.
ან მეასედით და მეათედით, ესეც კი. ხო, მე
რაღაც უკვე აი გაუარესდა სიტუაცია, რატო გაუარესდა, ხო? ანუ შეჯიბრთობის პრინციპი არის, განსაკუთრებით რეგიონებში კარგად მოქმედებს, მეზობელ ქვეყნებში მოქმედებს, რომ იმას რატო აქვს მეზობელ ქვეყანას უკეთესი ქულები, რატომ არ ამაკ, რატო არ უნდა გაუმჯობესდეთ მე, ხო, პირადად. და ესეთი მიდგომა გვაქვს ჩვენ აღებული. რეიტინგი არის შექმნილი სახელმწიფო შესყიდვების კანონმდებლობების. ანუ საერთაშორისო სტანდარტებს რამდენად შეესაბამება, რამდენად შეესაბამება ჩვენ კონკრეტულ მეთოდოლოგიას, შევმუშავეთ ჩვენ პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად და მსოფლიო ბანკის და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ექსპერტებთან ერთად. ანუ 64 კითხვა არის ამ მეთოდოლოგიაში და არის დაყოფილი სხვადასხვა ღირებულებების მიხედვით: ეფექტიანობა, გამჭვირვალობა, კონკურენციის უზრუნველყოფა, თქვათ, ერთიანობა კანონმდებლობის. ანუ ეს არის ღირებულები, რომელშიც მოაქციეთ ის კითხვები, რაც ჩვენ გვქონდა, და მაგალითისთვის რომ მოვიყვანოთ, ძირითადად აქ 64-დან უმეტესობა მაინც გამჭვირვალობას ეხება, რადგან თავად IDFI პრო გამჭვირვალობაზე, თქვათ, მომშავე ორგანიზაცია არის. და ერთ კითხვები რომ დავიწყოთ, ესეთი არის, რომ არის თუ არა კანონმდებლობაში გათვალისწინებული კონტრაქტების ღიაობა, ანუ ხელშეკრულებების ღიაობა. ამას მე რქვე კითხვა მოყვება, როგორ არის გათვალისწინებული, ანუ ეს უბრალოდ ინფორმაციის გამთხოვა შეიძლება, საიტზე არის ათმე ატურთული დასკანირებული, თუ ატურთული არის დასკანირებული და ძირითადი ინფორმაცია გამოტანილი არის ველზე, ხო, ცალკე, რომ ამ ინფორმაციის ჩამტურთა შეიძლება და დამუშავება. მე იქ კითხვა არის, რა შედის, ანუ რა ინფორმაცია არის ცალკე გამოტანილი, ან რას უნდა შეიცავდეს ხელშეკრულების შესახებ ინფორმაცია, ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი, ღირებულება, კომპანია, რომელზეც იყო ხელშეკრულება გაფორმებული, მოქმედების ვადა, ხელშეკრულების ცვლილება, როდის განხორციელება ცვლილება, თანხა შეიცვალა თუ რა შეიცვალა, ანუ ესეთი დეტალები არის მნიშვნელოვანი სახელმწიფო სისტემისათვის, ანუ შესყიდვების სისტემისათვის.
დიახ.
და საიტკენ მიდის უკვე სახელმწიფო შეწყვეტების სფერო, ანუ ისეთი მოდელები, რომელიც არის მაგალითად უკრაინაში ან სამხრეთ კორეაში, ანუ უკვე დღეს უკვე მოლდოვაშიც არის ის, რომ ღია მონაცემებზე არ დაფუძნებული ღია მონაცემებზე შეიგულისხმება არა ის, რომ ვიღაცა ქაღალდს ატვირთავს საიტზე და მე ქაღალდზე შემიძლია წავიკითხო. მონაცემები, რომელიც მნიშვნელოვანი არის, აი რაც ახლა ჩამოთვალე, აი მაგალითად ფასები, კომპანიები, ვისაც არის გაფორმებული, ის რომ ჩამოტვირთვადი იყოს და მე მაგალითად Excel-ში დამუშავებადი. ანუ რა რისთვის არის ეს საჭირო, ხო? აი მე მაგალითად როგორც ბიზნესმენს, ხო, თქვა თუ კომპანია მაქვს, მაინტერესებს რომელ რეგიონში იყიდება ყველაზე მეტი, ანუ შეკვეთებით რომ რეგიონში იყიდება ყველაზე მეტი სკამი, იმიტომ რომ ეს სკამის მწარმოებელი ვარ, ხო? მე უნდა მქონდეს იმის საშუალება, რომ ბაზა ჩავუტვირთო და ვნახო რომელ რეგიონზე კონკრეტულ წელიწადში როგორ განაწილდა გაყიდვები, ხო? მე მე უკეთესად მეცოდენება რესურსები წინასწარ ვერთი თადრე საით მიმართო, ხო? ანუ სად არის დეფიციტი, სად არის უკვე ბევრი სკამი, სად აღარ იქნება რესურსების გაგზავნა, ან რამდენი სკამი უნდა დაამზადო, ანუ იქ ბიზნეს სფეროში ძალიან ბევრი გამოსათვლელი, ვთქვათ, მეთოდები არის, რაზე დავხარჯოთ თანხა, ხო, და რაში განვაკეთოთ ინვესტიცია. ბიზნეს დღეს ეს შესაძლებლობა ჯერჯერობით სრულად არ აქვს საქართველოში, ნელ-ნელა უკვე მაკეტკენ მივდივართ, ანუ ყოველ შემთხვევაში სტენდ ელექტრონული ტენდერების ბაზა უკვე არის ღია მონაცემებში ატვირთული ერთიანად ცალკე საიტზე. ანუ თუ შევოთ spacer.lg-ზე, იქ ქვემოთ როდესაც ჩამოვალთ გვერდზე, იქ ნახავთ open data spacer.lg თვალწვდები, ესე ქვია. უბრალოდ აქ ის არის, რომ ანუ ცალკე სამყარო არის მონაცემების გარდაქმნა რაღაც კითხვათ ინფორმაციად. ანუ ამისთვის აუცილებლად საჭირო არის მაინც მონაცემთა ანალიტიკოსი. მნიშვნელოვანი არის, რომ ვიღაცა ექსპერტი ყავდეს, რომელიც ამ ყველაფერს გააკეთებს, იმ პროცესს მოგოცეს და შემდგომ ჩვენ მივიღებთ ისეთ გააწყვეტლებს, თუნდაც მივიღებთ, ხო? ანუ თავარი არის ახლა ის, რომ ყველა ის მონაცემი, რომელიც მაგალითად ქართულ სისტემაში არის, იყოს გარდაქმნილი ღია მონაცემებად, ხო? აქეთკენ ნონ-ნელ მივდივართ და იმედია, რომ მალე გაცხადებული აქვს შეწყვეტების აგენტს, რომ იგივე სისტემაზე გადავდივართ, რომელზეც არის მაგალითად უკრაინული. ანუ ავტომატურ რეჟიმში რომ შეიძლება ყველანაირი ინფორმაციის გადმოტვირთვა. და აი ამ მეთოდოლოგიით და ამ რეიტინგით ზუსტად ამას ვდილობთ, ანუ ჩვენი ძირითადი მიზანი არის ის, რომ ყველგან სოფლიოში ფაქტურად იყოს ესეთი სისტემა. თავად სისტემა თუ არა, კანონმდებლობა რო ითვალისწინებდეს მაქსიმალურ გამჭვირვალობას, ეფექტიანობას. აქ ძალიან ბევრი დეტალური კითხვა არის ჩვენ მეთოდოლოგიაში, მაგალითად რა პერიოდი, რა მინიმალური პერიოდი არის ტენდერის გამოცხადებიდან წინადადებების მიღებამდე, ხო? მინიმალური ჩვენი აზრით უნდა იყოს 10 დღე, მაგალითად, იმისთვის რომ საკმარის დრო იყოს, რომ ყველა მოემზადოს ნორმალურად და არა 3 დღე. ადრე ეგეთი პროცედურა ქონდა, ახლა გაუქმებულია და მინიმალური ჩვენთან 7 დღე არის. ანუ პრინციპში ჩვენ სტანდარტს აკმაყოფილებს 3 დღე აკლია და ბევრი ბევრი სხვა საინტერესო დეტალია, რომელიც ვინც სახელმწიფო შეხვედრების სფეროში ჩახედული არის, ან საინტერესო იქნება რომ გადახედოს და ნახოთ რას ვაღწევთ. შემდგომ ამ ინფორმაციას ვამუშავებთ და სხვა სხვა ქვეყნების ამდებლობებს ერთმანეთს ვადარებთ და რო ავიღოთ, ხო, როგორი შედეგები გვაქვს ჯერჯერობით. რომ ავიღოთ 27 ქვეყანა არის უკვე ჩვენი თქვათ ინიციატივის წევრი და უფრო და უფრო მზარდი იქნება, ნელ-ნელა უფრო დაემატებოდი ქვეყანა. ანუ რო ავიღოთ მაგალითად ევროპის ქვეყნების, ევროკავშირის ქვეყნების შედარება ჩვენ რეგიონთან, ხო? იგი უკრაინა, მოლდოვა, საქართველო. ბევრად უფრო უკეთესი ელექტრონული სისტემები არის და კანონმდებლობის დონეზეც ბევრად უკეთესი კანონები არის გამჭვირვალობის მხრივ ჩვენ ქვეყნებში. იმიტომ რომ ევროკავშირის ქვეყნებს შედარებით მოძველებული მოდელები აქვთ, შეიძლება იყოს მაგალითად ბევრი საიტი, სადაც ვიღაცები რაღაცას უკეთავენ, ერთ ცენტრალურად არ იყოს, შეიძლება საერთოდ არ იყოს ელექტრონული შეხვედრები და ქაღალდზე ხდებოდეს კიდევ და პოსტით უწევდეს ვიღაცას გაგზავნოს საკუთარი განაცხადის და ეს ერთ ოთახში ხსნიდნენ ესე და აი ჩვენ გავხსენით რაღაც ისინი აქვე ქაღალდები და ეხლა ხო ხედავთ ყველაფერი კარგად არის. ანუ ძალიან ბევრი შემთხვევაში არაეფექტიანი სისტემები არის რამდენიმე ქვეყნის გამონაკლისის გარდა, ხო?
27 ქვეყანაა ბზანეთ და რომელი უფრო რა ქვეყნები?
აუ, იცით როგორ რეგიონები გვაქვს? ცენტრალური აზიიდან ყავს ყაზახეთი და ყირგიზეთი მაგალითად. ჩვენ რეგიონიდან ყველა ქვეყანა არის. ევროკავშირიდან ყავს ვიშეგრადის 4, ანუ უნგრეთი, პოლონეთი, ჩეხეთი და სლოვაკეთი. ბალკანეთიდან ალბანეთი ყავს. და ყავს ასევე რუმინეთი, შავი ზღვის რეგიონიდან. ასევე ცენტრალურ ამერიკაში ყავს კოსტა-რიკა, ბოლივია და კოსტა-რიკა, ბოლივია და გვატემალა. აფრიკის ქვეყნები ყავს რამოდენიმე და აზიაში ყავს ასევე ფილიპინები, ინდონეზია. ასე რომ საკმაოდ ბევრგან, ანუ სხვადასხვა სისტემები როდესაც არის,
ხო,
ანუ აბსოლუტურად განსხვავებული მოდელები.
როცა ლაპარაკობს ყავს და ქვეყნები ყავს, დავაზუსტოთ, ანუ ლაპარაკე იმ ტიპის ორგანიზაციებზე, რაც თქვენ ხართ.
კი, ჩვენ არის ტიპის ორგანიზაციები და როგორი მიდგომა გვაქვს, ხო, ანუ ჩვენ ნახულობთ ორგანიზაციას, რომელიც გამჭვირვალობაზე ან ბიუჯეტზე მუშაობს. ეს კითხვა არის ძალიან ადვილი შესავსები არის, იმიტომ რომ კითხვები არ დასმული და უბრალოდ კანონში უნდა ჩავეხეროთ, ჩვენ უშუალოდ ვეხმარებით მათ ამ კითხვების შევსებაში. ალბათ მე პირადად ვამოწევ კონკრეტულ რეგიონში, თქვა, ჩემმა პარტნიორმა როგორ შეასრულეს სამუშაო და მე კანონში ვიხედები და მე ერთად ვასწორებთ რაღაც შეცდომებს. შემდგომ ამ შეფასებას უგზავნით უწყებას, რომელიც პასუხისგებელი არის სახელმწიფო შეხედების, თქვა, მონიტორინგზე და თქვა საკანონმდებლო აქტივობაზე, მათ მოსაზრებებსაც ვისმენთ. მე უგზავნით საერთაშორისო, თქვა, ექსპერტებს, რომელსაც ვიცნობთ და ისინი ჩვენთან თანამშრომლობენ და მხოლოდ ამ შემდეგ ვამბობთ, რომ რაღაცა კანონი შევაფასეთ ჩვენ და რეიტინგი შევადგინეთ. მაგრამ ვისაც არ უნდა ვკითხოთ სახელმწიფო შეწყების სფეროშიც კარგად არის ჩახედული, რეიტინგს რო გადახედავს, თulis რო ყველაფერი აი რუკაზე ყვა, ანუ ჩვენ როდესაც შევედოთ ჩვენ საიტზე tpp-rating.org, იქ უბრალოდ რუკაზე ჩანს ფერების მიხედვით აღნიშნული არის ვის რამ როგორი ქულა აქვს, ანუ წვანე კარგი არის და წითელი ცუდი არის და ძალიან ლოგიკურად ყველა ექსპერტისაც ვკითხეთ, ძალიან ლოგიკური იყო ყველასთვის ეს გამოვლენილი, თქვა, სურათი. მაგალითად უკრაინაში კარგი მდგომარეობა არის და ცუდი მდგომარეობა მაგალითად აზერბაიჯანში. ან რომ კარგი მდგომარეობა არის, თქვა, საქართველოში და უკვე მოლდოვაში და შედარებით ნაკლებად სახალხო მდგომარეობა არის მაგალითად უნგრეთში, რომელიც უფრო და უფრო იკეტება განსაკუთრებით სახელმწიფო შეხედების სფეროში. და აი მაგალითად როგორი ტიპის აღმოჩენების შესაძლებლობას იძლევა ეს პროექტი, ხო, ეს ჩვენი ინიციატივა. რატომ არის მნიშვნელოვანი სხვადასხვა ქვეყნების კანონმდებლობების შეფასება? იმიტომ რომ იქ ჩვენ ან კარგ პრაქტიკას ვნახულობთ, ან ცუდ პრაქტიკას, ხო? აი მაგალითად ეხლა რა არის კარგი პრაქტიკა? იგივე, აი რა ვიღოთ, სომხეთი, ხო? სომხეთში მაგალითად დავების განხილვის საბჭო, რომელიც ჩვენთანაც არის, ტრანსლირება ხდება ყველანაირი შეხვედრის ვიდეო კამერით YouTube-ზე იტვირთება. ძალიან კარგი არის გამჭვირვალობისთვის, თუ ვიღაცა ვერ ისწრება შეხვედრას, უბრალოდ შეხედავს და იქ ნახავს პროცესი როგორ მიმდინარეობს. ეს ითვლება კარგ პრაქტიკად მაგალითად. საქართველოში კარგ პრაქტიკად ასევე ითვლება ის, რომ იდება აბსოლუტურად ყველანაირი ინფორმაცია ხელშეკრულების შესრულებაზე და შემდგომ გადახდებზე, ხო? ბევრ ქვეყანაში ეს ესე არ ხდება. რა არის მაგალითად საინტერესო იგივე გერმანიის სახელმწიფო შესყიდვების სისტემას. გერმანია ფედერაციული სახელმწიფო არის, იქ ლანდებად არის დაყოფილი და ავტონომია უფრო დიდი აქვს ამ ლანდებს, ხო? ანუ საქართველოს რეგიონები არის ავტონომიური თითქმის. და სახელმწიფო შესყიდვების სისტემა ყველგან არის სხვადასხვა. ანუ არ ერთ რო გვაინტერესებს რა ხდება სახელმწიფო შეხედები წელიწადში რამდენი განხორციელდა, როგორი იყო დანაზოგი, რამდენიმე კომპანია მიიღო მონაწილეობა, საშუალო კონკურენცია როგორი იყო, ვერ მივიღებთ ამ ინფორმაციას, იმდენად რთული არის ეს ინფორმაციის გასვლა-გამოსვლა, ძალიან რთულად ხდება ამ ლანდებს შორის. ყოველას თავისი წესები აქვს, ძირითადად ევროკავშირის კანონის პრინციპების დონეზე ყველა თქვა ერგება და ყველა ცდილობს რომ დაემორჩილოს. არის ხურებით აწესებული რომ თქვა 100,000 ევროს ზემოთ უკვე ევროკავშირის სისტემა უნდა გამოიყენოს, მაგრამ ქვემოთ რა ხდება? გერმანიაში არის რომ 125,000 ევროს ზემოთ ევროკავშირის წესები ირთვება და სისტემა ერთიანი ცენტრალური, რომელიც არ არის ესეთი კარგი, უკვე მოძულებული არის და 124,000 ევროს ქვემოთ შეგვიძლია პირდაპირ შესვლა გააკეთო. საქართველოში რო შევადაროთ, ხო, საქართველოში ზღვარი არის 5000 ლარი. ანუ 5000 ლარს ქვემოთ შეიძლება პირდაპირ შესყიდვის განხორციელება თუ წელიწადის განმავლობაში 5000 ლარის ფარგლებში ერთგვაროვან საგანს უყიდულობთ ამ პროდუქტს მომსახურებას, ხო? იქ არის 124,000 ევრო, ანუ მაღალი არის ძალიან. და ვიშეგრადის ქვეყნებს როდესაც ვიკვლევით, იქ აღმოჩნდა რომ ძირითადად შესყიდვები ხორციელდება, ანუ და ინფორმაცია ამ შესყიდვებზე არ არის. ზუსტად ასეთ შესყიდვებზე, იმ შესყიდვებზე, რომელიც ეროვნული კანონმდებლობით რეგულირდება. ანუ ბევრი საინტერესო რაღაცის აღმოჩენა შეიძლება. და ამიტომ არის რომ ჩვენი პროექტი და ჩვენი ინიციატივა ცდილობს სხვადასხვა ქვეყნების შეადაროს ერთმანეთს და ანალიტიკური გახადოს სახელმწიფო შეხედების სფერო, რომელიც ძალიან შეზღუდული არის მხოლოდ იმ ვიწრო ექსპერტებზე და თქვა პროფესორებზე, რომელიც ამ სფეროთი არიან დაკავებულები. ხალხისთვის უფრო ხელმისაწვდომი და გახდეს და ადვილად თქვა მისახვედრი, ხო? იგივე ჟურნალისტებისათვის, იგივე ბიზნესმენებისათვის. და ამიტომ ჩვენ კონკურენციის პრინციპის შემოღებით, რომ რეიტინგი არის და ვის უფრო მაღალი ქულა იქნება და ვინ როგორ შეიძლება გამოჯობეს, ვცდილობთ რომ ამისაც მივახციოთ.
ბანო გიორგი, გიორგი ლომთაძე ყავს დღეს სტუმრად, IDFI-ს წარმომადგენელი. მხოლოდ ეს რეიტინგი შედგება მხოლოდ იმ 27 ქვეყნისთვის, მაგალითად რომლის ორგანიზაციებიც გაერთიანდით თუ?
ჯერჯერობით კი. ანუ ჯერჯერობით, ანუ ჩვენი პრინციპი არის ის, რომ ჩვენ უნდა ყავდეს პარტნიორი იმ კონკრეტულ ქვეყანაში რომ მოსაც ვაფასებთ. წინა ანუ ჩვენ თუნდაც შეგვიძლია უბრალოდ რომ ეს პარტნიორი არის ეგ ასე ვთქვათ ის ღირებულება დოკუმენტის უფრო იწევს, იმიტომ რომ იმ კონკრეტულ ორგანიზაციას მეტი შესაძლებლობა აქვს რომ მოითხოვოს თავრობისგან რომ აი ესეთი რაღაც დავადგინეთ და იქნება ამაზე ვიმუშაოთ ერთად რომ გამოვასწოროთ. ანუ ეს ერთ მეორე მიზანი რაც არის რომ სისტემების განვითარებას იმით ვახწევთ, რომ ერთობლივად არასამთავრობო სექტორი იქნება თუ სამოქალაქო საზოგადოების ნებისმიერი სხვა წევრი, მაგალითად ბიზნესი და მთავრობა ერთობლივად იპოვის პრობლემას და მას ერთობლივად გადაწყვეტს.
თქვენ ერთი საინტერესო რამ აღნიშნეთ და მე არამხოლოდ რომ აი არ იწევს ხალხის რეაქციას მაგალითად და ისეთი ფაქტები როგორიც იყო მაგალითად ჭერის ჩამოვარდნა მეტროსადგურში რამაც რეალური საფრთხე შეუქმნა და დააზიანა კიდეც ადამიანები და საბედნიეროდ არავინ გარდაცვლილა მაგრამ ნიშნолоვანი რამ მოხდა თითქოს და უნდა პასუხისმგებლობა უნდა ყოფილიყო ერთ-ერთი მოთხოვნა მოქალაქეებზე რაც არაფერში გამოხატულა ასე ხო მანდა მაინც ორგანიზებულად მე ესევე ვიცი კი არა და ყველამ ვიცით რომ არჩევნების კონტექსტში ასევე აქტუალური ხდება ხოლმე თქვათ რიგი კომპანიების პარტიებისთვის შემწირველების ასე ვთქვათ ბიოგრაფია იმ თვალსაზრისით რასაც ქვია მონაწილეობა სახელმწიფო შესყიდვებში და ვინ რა წარმატებით მოახერხა ეს და ეს ამ არჩევნების დროსაც იქნება იმედია ეს ინფორმაცია და საინტერესოა ხოლმე ყოველთვის ამაზე დაკვირვება ასევე ბევრი კითხვასაც ჩენს ხოლმე როცა ეს ტენდერებში წარმატებული სისტემატურად კომპანია თუ პირი წირავს პოლიტიკურ ძალას და აქაც ჩნდება კითხვები კორუფციასთან დაკავშირებული ნიშნულ არ ვიცი მე ამას ვერ ავხსნი რატომ არის ალბათ იმის გამო რომ ბევრი პრობლემები აქვს მოქალაქეებს მყისიერი ვიდრე ის რომ ხო
მე მგონია რომ ეს პრიორიტეტების ამბავი არის და რაზე რეაგირებს ქართული საზოგადოება ქართული საზოგადოება კორუფციის შემთხვევებში არ რეაგირებს ისე მტკივნეულად მაგალითად როგორც ამას აკეთებს რუმინეთი ანუ რამდენიმე მთავრობა იყო გადაყენებული და რამდენიმე მთავრობა ახლა არის ციხეში რუმინეთში მხოლოდ კორუფციის გამო და რითი თქვა დაიწყო ყველაზე მწვავე რეაქცია როდის იყო როდესაც ერთ-ერთი კლუბი დაიწვა ერთ-ერთი კლუბი დაიწვა ბუხარესტში და დაიწვა იმის გამო და იქ ხალხი დაიხოცა იმის გამო რომ უსაფრთხოების ნორმები არ იყო დაცული ხო და ანუ ამ შენობის აშენების ნებართვა იყო რა თქმა უნდა ბუხარესტის მერიის მიერ გაცემული და იქ მითითებები იყო კორუფციულ გარიგებზე რომ ფული უბრალოდ როგორც ჩანს გადახილი ჰქონდათ და ძალიან ადვილად უპრობლემოდ აშენეს ისეთი როგორც უნდათ და დაახლოებით ისეთი სიტუაცია არის როგორც აი გახსოვთ ბათუმში რომ სასტუმრო დაიწყო ხო? ვის ჰქონდა რეაქცია ამაზე? არავის არ ჰქონდა და ბუხარესტში გამოვიდა, რა ვიცი რა, 9 მილიონი ადამიანი გამოვიდა და დიდი აქ მასშტაბური რეაქცია იყო და
სასტუმრო წელსაც მუშაობდა, ისე რომ არ გამოვიდა. ანუ
ჩვენ რაზე ვრეაგირებთ? თითქოს ანუ საქართველოს მოქალაქეები არიან მიჩვეულები იმას, რომ ხო, კორუფცია არის იქნება და კორუფცია ცუდი, იმიტომ კი არ არის, რომ ცუდი არის, არა იმიტომ, რომ მე არ ვარ ამ კორუფციის ნაწილი მაგალითად და ყველა ვინც მოდის ნელ-ნელად ცდილობს, რომ თვითონვე გააკეთოს ის, რისთვისაც თქვა დაკრიტიკებდა სხვას, ხო? აქ ასე ისიც ირთვება, რომ არ ამგონია, რომ რუმინეთის მონაცემები რო ავიღოთ, თქვა შემოსავალი ერთ მოსახლეზე, ან ის პრობლემები, რომელიც აქვს რუმინეთს, დიდად არ განსხვავდება საქართველოსგან. უმუშევრობის დონე იქაც ძალიან მაღალი არის. სიგარები იქაც მაღალი არის. ძალიან დიდი პრობლემები აქვს. ჩვენზე ბევრად უფრო დიდი პრობლემები აქვს და განსხვავებული პრობლემები, მაგალითად, იგივე ტრაფიკინგი, იგივე პროსტიტუცია, იგივე, თქვათ, ნარკოტიკების მოხმარების, ანუ ჩვენთან შედარებით შეიძლება უფრო მეტი პრობლემა აქვს, მაგრამ მაინც რეაგირება სახელმწიფო კორუფციაზე და იმიტომ რომ გაცნობიერებული აქვს რუმინელებს, რომ ყველაფრის თავი და თავი ეს არის არაკეთილ სინისერი ქმედება სახელმწიფოს მხრიდან. კორუფციული გარიგები, უსამართლობა, ხო? საქართველოსში უფრო ემოციურ რაღაცებზე რეაგირებთ, ისეთი როგორიც არის, მაგალითად, მარიხუანა ექსპორტზე უნდა გავიტანოთ თუ არა? მაგალითად, ასეთ რაღაცებზე. კი არა, მაგრამ ვიღაცისთვის მნიშვნელოვანი არის და ემოციური საკითხი არ არის. არის უბრალოდ ასევე კარგი იქნება, რომ კორუფციულ შემთხვევებზეც ისეთივე რეაგირება გქონდეს, როგორც მაგალითად, არ ვიცი რომ მარიხუანას ვიღაცა მოიყვანს და გაყიდის თუ არა, ან ვიღაცა მოიხმარს თუ არა და ციხეში ჩასოს თუ არა ვიღაცას, ან არ ვიცი ესეთ რაღაც, თქო LGBT საკითხზე, რომ როგორ შეიძლება ქუჩაში მაგათად LGBT თემის წარმომადგენელი გამოდიოდეს უბრალოდ. ანუ ასეთვე ემოციურები რო ვიყოთ უბრალოდ მეორე მხარესაც ბევრად უფრო კარგად მოახდენ და რეაგირებას მთავრობა, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის ნებისმიერ მთავრობისთვის, რომ ხელმეორედ მოვიდეს არჩევნების გზით, ხო? და როგორ რაც არის დაკვეთა, აი თუ მიადევნებ და მაყურებელი თუ ადევნებს თვალყურს არჩევნებს,
რა ხდება აქტუალური საარჩევნო დაპირებებში, ყოველთვის ის ხდება, რასაც ითხოს ხალხი. მაინც უფრო მეტად, რაც ყველაზე მტკივნეული არის. მაგალითად, მიწის არ გაყიდვა სასოფლო სამეურნეო მიწის.
იმის და მიუხედავად რომელი არჩევნებია და რა კომპეტენციის.
ხო, არ აქვს მაგას მნიშვნელობა, ყოველ ცდილობს რომ მოერგოს საზოგადოების აზრს. იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის არჩევნებზე მივიდოდეთ ჩვენ და ჩვენ ვაცლებთ ხმას ასე რომ თუ სადღაც მეტრო ჩამოინგრება, თუ სადღაც სასტუმრო დაიწება და ხალხი გაიგუდება, თუ ვიღაც აიღებს ქრთამს და ამის გამო რაღაცა დაშავდება, ეს ეხება უშუალოდ ყველას, იმიტომ რომ პოტენციურად შეიძლება იმ მეტროში ჩვენს გაგვეარა და პოტენციურად ჩვენს წერი დაგვეცემოდა თავზე. ასე რომ ძალიან ესე გულუბყვილოთ და ხელით შეახრებთ რომ მე რა მოხდა, ახლა რა ვქნათ, რა უხარისხო იყო, ცუდი კომპანია იყო, ესენიც უნიათოები არ, მაგით არაფერი არ შეიძლება. უნდა მოთხונה იყოს ისეთი რომ გაუმჯობესდეს ეს მომსახურება, გაუმჯობესდეს ხარისხი, დვინვე თუ პასუხისგებელი იყო ამ ყველაფერს უნდა გადადგეს, ჩვენთან შეუძლებელი არის რომ ვიღაცამ რაღაცა დააშავოს და პასუხისგებლობა აიღოს პირდაპირ, ანუ თავისინებას სურვილით. რომ თვითონ გადადგეს, მაგალითად, მახსოვს ლიტვაში ერთ-ერთი საოჭო ცენტრი ჩამოიგდა და თითქმის მთელი ის, რა ქვია, მერის წარმომადგენლობა გადადგა. იმის გამო რომ პასუხისგებლობას ხსნა, არა იმიტომ რომ ხალხმა მოითხოვა და დიდი პროტესტები იყო, ხო? აი იგივე შემოვლა თქვა მაგალითად პროკურატურაზე. როდესაც ასეთი პრობლემები გამოვლინდა პროკურატურაში, რომელიც დღეს აი ამ 51 სკოლის შემთხვევაზე მოხდა, ხო? ბატონი შოთაძე რო გადადგა, ანუ მან ეს გააკეთა რაღაცა ზეწოლის შემდგომ, ხო? შეიძლება სხვა მდგომარეობაში სხვანაირი ეთიკა რო ყოფილიყო, ან მიდგომა რო ყოფილიყო, ბატონი შოთაძე საკუთარი სურვილით მანამდე, ანუ პირდაპირ ვთქვათ, რაღაცა პრობლემა რო გამოვლინდა, ეგრო განამდგარიყო, ხო? ანუ შეიძლება ეს თვად კარგი მაგალითი არ არის, მაგრამ აი გვე
იმ თვალსაზრისით რომ გადადგომის შემდეგ ეს ნაბიჯი რაღაცნაირად ისე ესე ვთქვათ, ზედმეტად შეფასდა ხელისუფლების მხრიდან და პირიქით შემდეგ სხვაგვარი ისავიდა მისი კომპენსაცია.
ხო, შეიძლება ბატონი შოთაძე აქ არ არის კარგი მაგალითი, აი უფრო იცით როგორი შემთხვევა რომ მაგალითად რაღაცა რო დაშავდა, ხო? აი იგივე სიტყვაზე ვამბობ, მეტრო რო ჩამოინგრა, ხო, იქ პასუხისგებლობა ხო უნდა იქნას მერიამ. მერის თან ეს მერი თქოს რომ ეს წინა მერის დროს იყო განხორციელებული და ჩვენ რაშუაში ვართ და იქ მერი შეიცვალა მარტო და მისი მოადგილეები თორე ხალხი ზედათ ხო იგივე არის. კადრებს ესე არ ვიცი, სიცვლიან თუ არა პანტიპუნდა.
და ასევე თulis თუ არა მოქალაქეების პასუხი, ასე ვთქვათ, როგორ თქვა, წილ პასუხისგებლობად და პასიურობის პასიურობას იმის მიზეზად რომ თქვენ ძანეთ რომ მოქმედი თანამდებობის პირების პასუხისგებლობა ნაკლებად მახსოვსო და მე ასევე შევა მეხსიერების ბრალია ნაკლებად მახსოვს აი პროკურატურა იძიებს გავიგებთ ხოლმე ყოფილებზე და შემდეგ არ ვიცით შედეგი რისი ცოდნის უფლებას ალბათ საზოგადოებას აქვს
კი უბრალოდ ანუ შეგვიძლია ნებისმიერ ადამიანს გამოითხოვოს ინფორმაცია პროკურატურიდან კონკრეტული საქმე როგორ დაამთავრა და უბრალოდ ხო საქმეების ბოლომდე მიყვანა ისე ხო დიდი პრობლემა არის ესეთი ელიტური კორუფციის შემთხვევების ბოლომდე მიყვანა რაღაც არც მახსოვს ხო
და მე მოიძახეს გამოკითხვა
5 წლის განმავლობაში არის დევს საქმე და არის
გიორგი ლომთაძეა ჩვენ